Сёння на плошчы Святога Пятра адбылася рэпетыцыя абраду ўдзялення сакраменту бешмавання, які папа Францішак здзейсніць 28 красавіка вернікам з розных краін свету. Між іншым, у рэпетыцыі прынялі ўдзел вернікі з Беларусі Эдуард Зелянко і Ірына Юневіч з мінскай парафіі на Святейшай Тройцы, а таксама іх сведкі. Рэпетыцыю праводзіў сакратар папскай рады па новай евангелізацыі ксёндз-прэлад Жазе Актавія Руіс Арэнас. На ёй таксама прысутнічаў старшыня папскай рады па новай евангелізацыі арцыбіскуп Рына Фізікела, які асабіста паразмаўляў з многімі ўдзельнікамі заўтрашняй цырымоніі. Адзначалася, што мэтай рэпетыцыі абраду сакрамента бешмавання з'яўляецца не столькі клопат пра эстэтыку падзеі, колькі падрыхтоўка сэрцаў і спрыянне ўсведамленню важнасці таго, што будзе адбывацца. Ксёндз Руіс Арэнас заклікаў вернікаў маліцца і падрыхтаваць уластае сэрца да прыняцця дароў Святога Духа. Сакрамент канфірмацыі з рук Святога Айца атрымаюць 44 вернікі. Яны прадстаўляюць розныя краіны і ўзроставыя групы. 7 кандыдата да бешмавання прыбылі з Афрыкі, 8 з Амерыкі, 9 з Азіі, 19 з Европы і 1 з Акіяніі. Такой шырокай геаграфічнай прадстаўленасцю будзе падкрэслівацца паўсюдны характар каталіцкага касцёла. Узрост кандыдата да бешмавання ад 11 да 55 гадоў.